Bude to první až osmý verš, požádám potom, abyste přečetli, jo? Prosím vás, najděte si někdo v Biblii první Timoteovu. První Timoteovu, druhou kapitolu. A ten, kdo si to našel, tak v té druhé kapitole by mi potom přečetl první až čtvrtý verš. A já si tadyhle nalistuju Efeským. Efeským. A já si nalistuju Efeským. Jo, Lukáš bylo 18. první až 8. Ten druhý měl, někdo z vás měl první Timoteovu, druhou kapitolu, první až čtvrtý. A já si nalistuju Efeským.
Lukáš
18. 6. kapitolu. Teď už se s tím musíte nějak poprat. Tak. Ano, dobře. Ještě jednou. Před rokem, já nevím. Už tady o tom mluvil, takže dnes to vezmu tak jako ve zkratce, protože někteří asi si vzpomenou, ale existuje takovéto přísloví, opakování je matka moudrosti. A já si myslím, že i v Božím slově to platí, abychom si opakovali Boží slovo. Tak, a teďko bych tedy poprosil, aby někdo přečetl toho Lukáše.
To bylo kolik teda 1 až?
1 až 8.
Podobenství o soudci a vdově. Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nedál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala. Zastaň se mne proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl, všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce, což teprve Bůh. Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prolévá. Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane, ale nalezne si člověka víru na zemi, až přijde.
Teď bych poprosil první Timoteovu, aby někdo přečetl, kdo si nalistoval.
V prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díky udání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem, opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk,
Kristus Ježíš. A Efeským v 18. verši se píše, v každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne. To jsou všechno známé věci. Tady o vdově, soudci a vdově, první Timoteovi, naprosto známá věc. Efeských taky řekl bych, že to mnoho lidí z nás zná, abychom se v každý čas v Duchu svatém modlili. Tak tohle, to, co jsme teď četli, vlastně z toho nám vyplývá, že modlitba je velice důležitá součást našeho duchovního života. To není žádná novinka, přiznávám. Počítám jen tak zhruba 14 let je to, co jsem se obrátil ve svém životě. Přesto po 14 letech shledávám, že po různých obdobích svého života, mlčení, výbušných modliteb, dlouhých modliteb, vášnivých modliteb a tak dále, je v posledním období mého života jaksi sucho. Modlitby se zdají být jaksi stereotypní a jsou používány stále stejné fráze duchovní. Různé problémy jsou jaksi zaobalovány do hezkého obalu krásných, vznosných biblických slov. Teď tady byl čten žalm na začátku. Ať si nalistujeme jakýkoliv žalm v Biblii, ať je to žalm plný chvály, žalm, kdy zejména tady David, který je psal, žalm smutný, plný pokání. Vždycky v něm najdeme slova upřímnosti a otevřenosti. A to je takový základ. No, nicméně trošku tady chronologicky musím zabrousit, abych nepřeskakoval. Stane se, že někdy někdo chápe modlitbu trošku špatně. Někdo řekl něco o nevhodné teologii modlitby. A tak tedy modlíme se jen, když se nám chce. Když se nám nechce, tak se nemodlíme. Modlitba je práce a povinnost. No. Lze to tak říct? Když je nám tady řečeno v Efeských, abychom v každý čas a v Duchu svatém modlili se a prosili a bděli na modlitbách a vytrvale se přimlouvali za všechny bratry. Ona to je práce. Je to práce. A je to asi i naše povinnost. Podle Bible jsme vlastně pod příkazem modlitebního zápasu. Prosím vás, nalistujte si někdo knihu Daniel. Knihu Daniel. 9. kapitolu. Daniel, 9. kapitola. Daniel, 9. kapitola. A je to 3. až 14. verš. Kdo má, prosím vás, přečtěte to.
Obrátil jsem se k panovníku Bohu, abych ho vyhledal modlitbou a prosbami o smilování v postu, v jiném rouchu a popelu. Modlil jsem se k Hospodinu svému Bohu a vyznával jsem mu slovy. Ach, panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvá přikázání. Zřešili jsme a provinili se, jednali jsme své volně, bouřili se a uchýlili se od tvých přikázání a soudů. A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a všemu lidu země. Na tvé straně, panovníku, je spravedlnost. Na nás je zjevná hanba až do toho dne. Je na každém judském muži, na obyvatelích Jeruzaléma, na celém Izraeli, na blízkých i dalekých, ve všech zemích, do nichž si je rozehnal pro jejich zpronevěru, které se vůči tobě dopustili. Hospodine, na nás je zjevná hanba, na našich králích, na našich velmožích a na našich otcích, nebo jsme proti tobě zřešili. Na panovníku, našem Bohu, závisí slitování a odpuštění, neboť jsme se bouřili proti němu a neposlouchali jsme Hospodina, našeho Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám vydával skrze své služebníky proroky. Celý Izrael přestoupil tvůj zákon a odchýlil se a neposlouchal tebe. Na nás je velita kletba a zlořečení, jak je o tom psáno v zákoně Mojžíše, Božího služebníka, protože jsme proti tobě hřešili. Dodržel jsi své slovo, které jsi promluvil proti nám a proti našim soudcům, kteří nás soudili, že uvedeš na nás zlo tak veliké, že takové nebylo učiněno pod celým nebem, tak bylo učiněno v Jeruzalémě. Jak je psáno v zákoně Mojžíšově, přišlo na nás všechno to zlo. Neprosili jsme Hospodina svého Boha o shovívavost a neodvrátili se od svých nepravostí a nejednali prozíravě podle jeho pravdy. Proto Hospodin děl nad tím zlem a uvedl je na nás, nebo Hospodin náš Bůh je spravedlivý ve všech svých činech, které koná, ale my jsme ho neposlouchali.
Daniel tady popisuje takový, řekněme, úpadek morální úpadek ve své zemi. A je to v podstatě jakási hrozba. Která se dá možná i převést v podstatě do našeho života, ať už do života nebo do celé naší země, ale i do našeho jednoho každého z nás života. Jde o to, že pokud církev nebude vést modlitební zápas, může se stát to, co Daniel popisuje. Pokud se někdo z křesťanů třeba vůbec nemodlí, nevede nějaký jakoby modlitební zápas i za svůj život, tak řekněme, že zákonitě dochází k jakémusi morálnímu úpadku. Je to tak? Najednou ten člověk je slabší v mnohých věcech a takový jako rozbředlý. Daniel v podstatě mluví o tom, viděli jsme všechen ten morální úpadek ve své zemi. Vlastně společně všichni směřujeme k zániku. A přesto jsme se nezačali modlit. Viděl jsem všechen ten morální úpadek ve svém srdci. V jakýkoliv jiný. Vidím, jako kdybych směřoval ke svému zániku. Zániku svého duchovního života. Když to řeknu až takhle. A přesto jsem se nezačal modlit. Daniel říká, kdybychom se modlili, Bůh by nás odvrátil od našich hříchů. My jsme Boha nenechali jednat. Nemodlili jsme se a místo toho jsme se od něj pomalu odvraceli. A začali jsme hřešit jako zkažená společnost okolo nás. Jan 17. kapitola, 21. verš. Je, to bude asi první Janova. Tady to není. Tak to nebude v Evangeliu Janově. Ale tady v tom těch jeho listech. Se mi teď nedaří zrovna jak si najít. Máte tady někdo? No, koukněte do 1. Janovi 17. verš, 17. kapitola 21. verš. Existuje to vůbec? To neexistuje. No právě, já si taky říkám. Tak počkejte, já se podívám znova. Jan 17. 21. verš. Proč se ptáš? Zeptej se těch, kteří slyšeli, co jsem říkal. Ti přece vědí, co jsem řekl. Ne, tak nevadí, je tady nějaký omyl, ale tady z toho, co tu mám napsáno, vyplývá, že Božím záměrem není jen to, aby vyslýchal naše modlitby, ale... děkuju, to tady mám špatně napsaný. Jo, jasně, jsem se špatně díval. Děkuju, Jitce. Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. No. Božím záměrem není jen to, aby vyslýchal naše modlitby, ale také to, abychom skrze modlitbu poznávali jeho mysl a jeho záměry, jeho vůli, to, co chce v našich životech dělat, to, co chce dělat v životech lidí okolo nás. To, co chce třeba dělat s celým naším národem, s vaší rodinou. Proto tedy neznamená modlitba jen prosit, ale je to vlastně postoj mysli. Postoj mysli, pro kterou je modlitba v podstatě naprosto přirozenou věcí. Tady v těch efeských jsme četli, že máme v každý čas se v Duchu svatém modlit. Prosit a bdít na modlitbách. Ono už se tady o tom asi několikrát mluvilo. Není to tak, že bychom měli být v každý čas někde zavřeni ve svém pokojíku, případně na kolenou a modlit se. Bychom ani nemohli chodit do práce a dělat ostatní jiné věci, které dělat máme. Ale je to, jak jsem říkal předtím, ten postoj mysli. Je to takové to permanentní napojení na našeho Boha, na Ježíše. Je to něco, o čem už jsem slyšel kdysi od Pavla Zapletalů, když mi říkal, jak na vojně byl, jsme byli spolu a on říkal, hele, já prostě, to je skvělý, já jsem s Ježíšem pořád. Já jdu tamhle do výdejního skladu a tak si jako tak v duchu povídám s Ježíšem, pak tamhle něco dělám, tady něco řeším a jen tak jako si v mysli prohodím pár třeba slov k Bohu nebo prozebných slov a tak, pane, prosím, pomož mi vyřešit tuhle situaci, pane, prosím tě, požehnej tady tomu člověku. Jsou to chvíle, kdy ani nejde zrovna se modlit na hlas. To se mi hrozně líbilo. Je to věc, po který toužím a která se mi nedaří. A myslím si, že to je moc prýma. Je to právě ten postoj mysli. Je to takové to permanentní napojení na našeho Boha. Je to něco víc, než když člověk ráno rychle řekne několik vět. Chtě Bože, vítám v novém dní, prosím tě, požehnej mi, dávám se ti celý, ochraňuj, prosím tě, moji rodinu, amen, a rychle do práce. To je hrůza. To nemám rád. Ale určitě ne, k tomu dojdeme později. Otázka, jsme natolik ztotožněni s Ježíšem, že s ním neustále rozmlouváme? No, vždyť přece řekl, že je náš přítel, že je s námi pořád. Já vím, ono to zní trošku jako science fiction. Ale věřím, že to jde, když je Ježíš s námi pořád a je připraven kdykoliv nás slyšet, tak my můžeme být připraveni kdykoliv s ním mluvit. Teď se ještě vrátím k tomu Davidovi. Myslím, že je velice důležité být před Bohem upřímný. David sám ve svém žalmu řekl velice známý verš: ještě nemám slovo na jazyku a ty už víš všechno. To je takové to úžasné tajemství, boží tajemství. My jsme vlastně naší modlitbu ještě nevyřkli a Bůh už stejně ví, za co se chceme modlit. Nechci říct, že asi by byl mnohdy překvapen, on asi ho nic nepřekvapí. Ale jakoby obrazně, tím, co z nás potom vypadne. Víte, my máme v srdci nějaké touhy, že jo? Bůh o nich dávno ví, problémy, potíže, jo? Sami víte. Ale mnohdy v té konkrétní situaci z nás vypadnou úplně jiná slova. Modlíme se úplně jinak, než bychom se modlit měli. Já nevím, čím to je, já jsem nad tím přemýšlel. Samozřejmě, že církev mě formovala víceméně od samého začátku mého obrácení. Postupně čím dál intenzivněji. Ovlivňovali mě lidé, kteří byli okolo mě, ovlivňovalo mě i to, jak se oni modlí. Oni byli vlastně jakýmsi příkladem. A já vůbec nechci říct, že byli špatným příkladem. Ale člověk v počátcích svého obrácení je tak trošku jako malé dítě, které všechno dychtivě přijímá, vnímá, pamatuje si a formuje ho to okolí, které je okolo něj. A my jsme asi byli formováni lidmi, kteří byli okolo nás, v našem raném křesťanském životě. A to jako kdyby se možná promítalo trošku do těch našich modliteb, kdy přicházejí stále stejná slova, kdy modlitby často zahajujeme stále stejnými frázemi. A najednou zjišťuji, že opravdu i nějaký opakující se hřích, problém a tak dále je vyznáván, anebo je za něj modleno se stále stejnými slovy. A pak už má člověk někdy pocit, že ta slova vlastně jako kdyby mluvil někam do burácejícího větru, že je nikdo neslyší. Je to takové suché, nemá to vůbec žádnou šťávu. Možná je to právě o té upřímnosti. Četl jsem i nějakou knihu, kde skutečně ta upřímnost byla zdůrazňována. Bylo tam zdůrazňováno to, aby se člověk modlil opravdu tak, aby s Bohem hovořil opravdu tak, jako hovoří normálně s nějakým člověkem. Lidově řečeno tak, jak mu zobák narostl. Určitě se vám stalo, že, nebo věřím, že každému z vás se stalo, že když jste se modlili, tak jste se modlili třeba minutu, dvě, tak nějak takové ty obecné věci, ale postupně se začalo vaše srdce nějak víc otvírat. Možná, že jste začali opravdu říkat Bohu ty věci tak, jak jsou. Nestydět se před ním a nezaobalovat je. Najednou byly karty vyloženy na stůl. Znám ty modlitby, vzpomínám si na ně, kdy opravdu třeba až po 5 minutách nějakého modlení, kdy člověk je sám, třeba v lese, že jo, což se mi stává někdy docela často při mém zaměstnání, já a stromy, les a Bůh, takže nikdo jiný mě neslyší než Bůh, nejsem tedy ovlivňován ostatními křesťany, kdy se mohu tak trochu stydět před nimi a tak tedy tu modlitbu řeknu trochu jinak, abych se před nima neschodil a nestrapnil. A to jsou potom opravdu modlitby. Mezi vaším srdcem a Hospodinem. V tu chvíli si uvědomujete, že nemám co skrývat. Fakt nemám. Karty jsou vyloženy, Bože, tady vidíš moje nitro. A můžete s ním mluvit opravdu, nebo můžete mu předkládat opravdu niterně všechny věci, tak, jak je cítíte. A víte, že to Boha neuráží. Dokonce mu můžete někdy říct i velice odvážné věci, tak, jako říkal David ve svých žalmech. Protože stejně v srdci máte a Bůh o nich ví. A on chce, abyste je řekli. Abyste mu je řekli. Ono nestačí, že o nich on ví. Ale vy musíte sami mu to předat. A najednou cítíte, že takováhle modlitba má opravdu jakýsi šmrnc. Najednou v tu chvíli můžete zažít Boží přítomnost. A můžete cítit, vnímat, že v tu chvíli vás Bůh opravdu slyší. Není to tak, jako to každé ráno, každý večer, před tím jídlem a tak dále, kdy opravdu vám může připadat, že ta slova jsou tak prázdná a planá a že je nikdo neslyší. Ale i to má smysl. K takovéhle modlitbě je ovšem potřeba čas. Takováhle modlitba totiž mnohdy není o tom, že jen chrlíme, tak rychle už, aby uběhlo těch 5 minut a teď to začne. Ne, o tom to není. Je to o tom, že člověk si udělá čas a samozřejmě nemusí jen klečet na kolenou, může to být na procházce. Ale jde totiž o postoj srdce, kdy člověk řekne: Bože, tady mě máš a tenhle čas je tvůj a teď ke mně promlouvej a můžete 5 minut mlčet. A najednou prostě váš duch nebo duch svatý prostě ve vás začne hovořit a modlit se. Jenom na okraj, taková příhoda. Jedno období jsem měl ve své práci, kdy jsem byl jako hodně unavený, přišlo mi to všechno stereotypní a vracel jsem se domů jeden večer, zrovna v zimě, rozhodl jsem se, že nepojedu autobusem domů, ale vrátím se na běžkách, na lyžích, tak jsem se plahočil takovým vleklým svahem, kostrbatou běžeckou stopou, kluskou, klouzalo to, ruce mě bolely, vedro mi bylo, slunce pražilo podvečer, to bylo koncem února. A já jsem se modlil, já jsem tam těma hůlkama jsem se tam tak do toho kopce a modlil jsem se. A volal jsem k Bohu, jak už mě to nebaví, jak už prostě nemůžu, jak už mi to všechno štve. A tak to prostě opravdu šlo tak, jak jsem to cítil. A najednou jsem zjistil, že vpravo od cesty, tam totiž je taková vyhlídka s lavičkou, že tam stojí nějaký člověk. Tak jsem tak zarazil tu hlavu a pokračoval jsem dál. Mlčky, ani jsem nezjistil, kdo to byl, ani jsem se tam nepodíval, jen tak jsem periferně zahlídl, že tam je postava. Ten člověk všechno slyšel asi, jak tam zpívám a to. Třeba to k něčemu bylo. Takže i to se stává. Jo, a jednou taky vlastně jsem se vracel večer ze služby od řeky Křemelné. Stoupal jsem lesem, svahem, rozumíte, 8 hodin v létě, 8:30, no kdo pak by mohl být v lese. Tak jsem se modlil a nahlas jsem tam Bohu něco a taky zrovna to taková nebyla zrovna taková ta, jako řekněme, hezká modlitba, ale no a taky houbař v lese. No, nikdo by to nečekal zrovna, no, ale tak, stane se. Kolik je hodin?
3:11.
Já jsem v podstatě u konce. Modlitba je dar a věřím tomu, že tento dar byl dán každému, kdo se obrátil ve větší či menší míře. Možná má někdo problém s modlitbou. Ano, já mám taky problém poslední dobou s modlitbou. Modlitba se pro mě stala rutinou. Nechce se mi modlit. Nemám chuť se modlit. Včera jsem prožil takovou zvláštní tíži. Takovou zvláštní radost, ale zároveň tíži. Byl jsem rád za svoje děti, že je mám, ale byly v tom možná další smíšené pocity, ale šel jsem do pokoje, tam jsem poklekl před Bohem a modlil jsem se. Ne moc dlouho, ale byla to taková vzácná chvíle, kdy jsem cítil, že musím jít a pomodlit se. Možná je dobré modlit se za to, a přemýšlet nad tím, jaký způsob modlitby pro nás je nejlepší. My to často bagatelizujeme, často máme jakési návody, jak se modlit. Ale já věřím, že u každého z nás je ten styl modlitby trochu jiný. Je takový, aby se nám jakoby dobře modlilo, nebo aby...
Jaká je naše přirozenost?
Jaká je naše přirozenost? Ano, děkuju. No, nicméně, nezanedbávejme tento dár, protože řeknu takové klasické kliše. Modlitba je vlastně dýchání. našeho ducha nebo naší duše. Potřebujeme ji našemu životu. Je to jeden z velice mála prostředků, jak komunikovat s naším stvořitelem, s naším Bohem. Ale zapomeňme na to, že modlitba není právě jen o počtu našich slov, o množství našich slov, ale o postoji našeho srdce. A modlitba je mnohdy i o tom, že před Bohem mlčíme. Amen.